Mbogo na VOA.
Mpokwe lamu na baye banso bozili baku ya kulanda angolo kota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. President Donald Trump azali kozela kobima lelo na lopitalo ya Mampinga Walter Reed peni na Washington, epai wapi azali wuto mikolo misato sima na kuzwama na COVID-19. Minganga balobi akoki kobima lelo kasi akokoba kozwa lisalisi na Maison Blanche. Lobi na mpokwa Donald Trump mokonzi Amerika abimaki na motuka pe a pepaki balandi baye bazali kozela zinga zinga na lopitalo uto akota kuna. Donald Trump a kataki kampagne electorale na ye tango etikali pene na mposo misato yambo na mapona mima mokonzi ya mboka ma le 3 novembre mbanda na ye ya demokrate vice president ya kala Joe Biden ye azwami te na COVID-19 pe azali kokoba kampagne na ye. Nzo kande molobeli mwa Donald Trump na Maison Blanche lelo azwami yepe lokola na COVID-19. Na ekolo Congo Democratique, Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka akomi na sima ya nzanga ya lelo na Nord Kivu na Goma epai wapi abandi mobembo kati na bituka. Asala kili susute mobembo yango pene na mposo misato miliki lokola isakola maki likita naba konzi ba Rwanda, Uganda, Burundi pe Angola lisala maki li susute mpo ba ango bazalaki na likita li susupe po na COVID-19. Ba yi presidansa ba lobi likita liango liko kiko salema na nzela ya visio conference tango Félix Tshisekedi akozala na Nord Kivu. Na ngambo na ye ministre ya Mambi Mabikolo bia bapaya ya ekolo Congo Democratique Marine Tumbanzeza akatisaki ngambo ya Burundi epai wapi akutani na mokokani waye ya ministre ya Mambi Mabikolo bia bapaya pe amemeli mokonzi ya mboka ya sika Evariste Ndayishimiye maloba maboyokani ya president Félix Tshisekedi lobi baye presidansa. Bokelami mposo moleki ya commune ya Minembwe na Sud Kivu bumimi biyano ya ndenge na ndenge moko na bakelimibeko moyindo nzangi ya opposition a pameli ministre ya décentralisation Azarias Rouberwa pona misalamiye pe asengi ye koyako yanola na assemblée nationale la VOA Lingala e pesaki maloba na moyindo nzangi tolanda yano apesaki na VOA.
Minembwe ezwa avi ya assemblée provinciale te yango wana ministre Azarias Rouberwa atiaka yango na liste ya bacommune rurale oyo ekoti na décret sake ezwa avi ya assemblée provinciale epui ezwaki avi ya assemblée provinciale te puisque eza entité non viable eza agglomération ya 20,000 personnes te oyo bazali esika moko eza kaka de petit village departement et de ferme epui asali yango dimension oyo ezwa etandi monene agglomération à commune, il faut dans la carte agglomération, on a un espace moko kaka, 20,000 personnes, par exemple, et si kamoko yangoana, parce que la qui vous baboya en comme commune. Malgré ça, Azarias Rouberwa, il a fait le forcing à Tiango commune, et puis il y a moko à Tiango installé en go dans la site qui vous, sans avoir l'autorisation du gouvernement pour ça la bilokoana, il y a un antécédent, il y a un moana, il y a un d'abord territoire, Azarias Rouberwa, il y a un président de la RPD à créer dans la site qui vous, ça a été supprimé en 2008, il y a lui-même a été installé en haut, c'est pour cela qu'il attaque les députés nationaux, tout ça, une interpellation.
Uganda efungoli ndelo na yango na ekolo Congo Democratique kasi bakatisi basengeli kolakisa yambo mokanda etalisi ete bazali na COVID-19 te tolanda sango wuto Nord Kivu na Erikas Moisi.
Mbukambi ya gubmo basungura wavene Clovis asengi na bafandi kozala na certificat ya COVID-19 liboso ya kokatisa.
Kama unavuka ilifuna kuwa na che.
Suka na sango na biso yango ezalaki wabino Edi Isango tukutani. It's not